instructions
to identify themselves and to identify where they were heading to. At which point, we could see that we were flanked on either side of the ships by Israeli naval vessels in the distance. A short while after that, we also saw some sort of aircraft. It's not clear what type of aircraft, whether it was a helicopter or a drone, on the distance. This has led the organizers to issue life jackets to all the passengers on board. It also led them to redirect or reroute the vessels. They say they do not want any form of confrontation with the Israeli army, especially not by night. So they have redirected the routes of these vessels, hoping that they would avoid such a confrontation. We await daybreak Monday to see what would happen. Till then, the mood on board is quite tense. There are organizers scattered across all the decks, on every floor, monitoring every minute as it goes by. Jamal Al-Shayal, Al Jazeera, on board the Mavi Marmara in the Mediterranean Sea.
Og vi er nu som lovet tilbage ved det indledende emne, nemlig Israels piratvirksomhed i international farvand ud for Gazas kyst. Videoen, som vi her hørte glimt fra, har på mirakuløs vis, eller hvad den backup-teknik nu måtte hedde, overlevet Israels konfiskering af alt bevismateriale, det vil sige alle kameraer og computere. I begyndelsen af videoen, som er optaget af den amerikanske organisation Cultures of Resistance direktør Yada Lee, får man et indtryk af livet ombord, før skibet blev opbragt. Nogle ligger og sover på bænker og madrasser, andre snakker, nogle beder, og ikke mindst er der livlig aktivitet ved mikrofonerne og i presserummet ved de mange computere, hvor journalister fra forskellige lande sender meddelelser og artikler ud. Efter et stykke tid følger kameraet et lys i det fjerne, som viser sig at være en båd, der nærmer sig. Og senere bliver motorstøjen ombord på skibet overdøvet af lyden fra en helikopter, der holder stille i luften over skibet, og hvorfra soldater fires ned på båden. De første soldater bliver overmandet af aktivisterne, og som en tidligere amerikansk marinesoldat udtrykte det, vi skilte dem fra deres våben. Næppe havde de første skud lydt i nattens motorlarm, og næppe var de døde blevet talt op. Der var 9 i alt, og de sårede blev nødtørftigt hjulpet, før en ny krig gik i gang, nemlig propagandakrigen. Her havde Israel et stort problem mellem på den ene side soldater, der både fra luften og fra vandet borede et skib i internationalt farvand, for slet ikke at tale om de mange døde og sårede, og på den anden side en stor gruppe internationale, især tyrkiske fredsaktivister, der sejlede med nødhjælp i form af cement, medicin, skolehæfter og legetøj til den indespærrede befolkning i Gaza. Men Israel havde den fordel at være alene om dokumentationen. Bortset fra ligene, der talte deres eget sprog om skud og mange skud på klodshold, så havde Israel konfiskeret alle kameraer og computer ombord. De kunne derfor fremvise scener, lidt utydelige men pyt, med vrede mennesker, der kastede sig over de stakkels soldater med stave og et særligt uhyggeligt billede af en muslim med en lang kniv, ganske vist en køkkenkniv, men en sådan har jo før gjort meget en skade, og vilde øjne, der mindede om barndommens sørøverfilm. De israelske soldater havde efter sigende været chokeret over at møde modstand fra fredelige aktivister. Et lidt morsomt postulat alt den stund, der var tale om pirateri. Først senere dukkede der andet dokumentationsmateriale frem. Blandt andet i form af den video, vi lige hørte klip fra, og også i form af mundtlige og skriftlige beretninger fra folk, der havde været ombord på såvel dette skib som på nogle af de andre. Uheldigvis for Israel var den internationalt populære og berømte forfatter, svenskeren Henning Mankell, ombord på et af de andre skibe i fredsflåden, som den er blevet kaldt. Han har fortalt om, hvad der skete mandag morgen den 31. maj kl. 4:30.
Jeg når lige at falde i søvn, inden jeg bliver vækket. Ude på dæk ser jeg, at den store passagerfærge er oplyst af lyskastere. Pludselig høres der skud. Jeg indser, at Israel altså har valgt den brutale konfrontationsvej i internationalt farvand. Der går præcis en time, inden de maskerede soldater ankommer i sorte, hurtiggående gummibåde og begynder at bore os. Vi samles på kommandobroen. Soldaterne er utålmodige og vil have os ned på dæk. Da en ikke bevæger sig hurtigt nok, får han straks en elektrisk pistol mod armen. Han falder. En anden mand, der også bevæger sig langsomt, bliver skudt med en gummikugle. Jeg tænker, at jeg ser dette ske helt tæt på mig. Det er en absolut virkelighed. Mennesker, der intet har gjort, drives frem som dyr og straffes for deres langsommelighed. Vi bliver sat i en gruppe nede på dækket. Der kommer vi til at sidde i 11 timer, indtil vi lægger til kaj i Israel. Indimellem bliver vi filmet, selvom soldaterne næppe har ret til det. Da jeg tager nogle notater, kommer der straks en soldat og spørger, hvad jeg skriver. Det er den eneste gang, jeg mister besindelsen, og jeg svarer, at det ikke kommer ham ved. Jeg ser kun hans øjne, ved ikke, hvad han tænker, men han drejer rundt og går. 11 timer, uden at bevæge sig i den tunge varme, minder om tortur. Hvis man skal tisse, må man først spørge om lov. Den mad, vi får, er kiks, tvebakker, æbler. Men vi må ikke lave kaffe, selvom vi kan gøre det der, hvor vi sidder. Vi træffer en fælles beslutning. Vi vil ikke bede om lov til at lave mad. Så bliver vi filmet. Og det vil blive fremstillet, som om soldaterne er generøse over for os. Vi holder os til kiksene og tvebakkerne. Det er en ydmygelse uden lige. I mellemtiden har de soldater, der hviler, slæbt madrasser ud fra kahytter og ligger nu og sover på dækket længst agterude. I løbet af de 11 timer har jeg således tid til at sammenfatte situationen. Vi er blevet angrebet, mens vi befinder os i internationalt farvand. Det betyder, at israelerne har opført sig som pirater. Det er ikke bedre end det, der foregår ud for Somalias kyst. I samme øjeblik, de begynder at styre skibet i retning af Israel, er vi også blevet kidnappet. Hele aktionen er ulovlig. Vi forsøger at føre en samtale, at resonere os frem til, hvad der vil ske, og taler ikke mindst om, hvordan israelerne kunne finde på at vælge en løsning, som kun betyder, at de maler sig selv op i et hjørne. Soldaterne betragter os. En del af dem lader, som om de ikke forstår engelsk, men det gør de alle. Der er også et par piger blandt soldaterne. De virker mest påvirket af situationen. Måske er de så nogen, der flygter til Goa og fylder sig med narko, når deres militærtjeneste er overstået. Det sker hele tiden. Klokken 18. Ved kaj, et sted i Israel. Jeg ved ikke hvor. Vi føres i land og tvinges til at løbe en slags gadeløb mellem soldater, mens militærets tv-tjeneste filmer. Jeg tænker pludselig, at netop det her vil jeg aldrig tilgive dem. I dette øjeblik eksisterer der ikke andet end slyngler og svin i mine tanker. Vi bliver skilt ad. Ingen må tale med nogen. Pludselig dukker en mand fra Udenrigsministeriet i Israel op ved siden af mig. Jeg forstår, at han er der for at sikre, at jeg ikke bliver behandlet alt for brutalt. Jeg er trods alt ret kendt som forfatter i Israel. Jeg er oversat til hebraisk. Han spørger, om jeg har brug for noget. Min og de andres frihed, siger jeg. Han svarer ikke. Jeg beder ham om at gå. Han træder et skridt tilbage, men han bliver. Jeg tilstår selvfølgelig ikke noget som helst, og får at vide, at jeg skal deporteres. Manden, der siger det, siger også, at han godt kan lide mine bøger. Da overvejer jeg at sørge for, at det, jeg skriver, aldrig mere skal oversættes til hebraisk. Det er en tanke, jeg endnu ikke har kunnet slippe. Hele tiden hersker der en oprørt, kaotisk stemning i dette modtagelsescenter. Jeg tænker flere gange, at ingen vil tro mig, når jeg fortæller om det her. Men der er mange øjne, som ser. Mange bliver nødt til at indse, at det, jeg siger, er sandt. Vi er mange, der kan bevidne det. Et enkelt eksempel må være nok. Lige ved siden af mig nægter en mand pludselig at få taget sine fingeraftryk. Han accepterer at blive fotograferet, men fingeraftryk? Han mener ikke, at han har gjort noget kriminelt. Han gør modstand. Og bliver slået i gulvet. Bagefter bliver han slæbt væk. Hvorhen ved jeg ikke. Hvilket ord skal jeg bruge? Afskyvækkende? Inhumant? Vel selv. Klokken 23. Vi, riksdagsmedlemmet, lægen og jeg, overføres til et fængsel for udviste. Der bliver vi skilt fra hinanden. Vi får nogle sandwich kastet hen til os. De smager af gammelt karklud. Natten er lang. Jeg bruger mine kondisko som pude. Tirsdag den 1. juni, eftermiddag. Uden varsel føres riksdagsmanden og jeg ud til et Lufthansa-fly. Vi skal udvises. Vi vil ikke afsted, før vi ved, hvad der sker med S. Da vi får vished for, at hun også er på vej, forlader vi vores celle. Ombord på flyet giver stewardessen mig et par strømper. Mine egne blev stjålet af nogle af de kommandosoldater, der angreb vores skib. En myte om den modige og ikke mindst ufejlbarlige israelske soldat er slået i stykker. Nu kan man tilføje, de er også gemene tyveknægte. For det var ikke kun mig, der mistede penge, kreditkort, tøj, musikafspiller, computer. Det gjorde mange andre også på det skib, som jeg var ombord på. Og som en tidlig morgen blev angrebet af maskerede israelske soldater, der altså viste sig ikke at være andet end falske pirater.
Det var uddrag af Henning Mankels dagbog, som den blev gengivet i Politiken lørdag den 5. juni, hvor han igen var tilbage i Sverige. For Hamas, eller i hvert fald for de 1,5 millioner mennesker i Gaza, var operationen en succes, fordi den rettede verdens opmærksomhed mod det umenneskelige forhold i at holde en hel befolkning indespærret og formene dem adgang til blandt andet de byggematerialer, der skulle genopbygge de mange tusinde huse efter Israels krig mod Gaza i januar 2009. Cement er ifølge israelerne et farligt materiale, fordi det kan bruges til at bygge bunkere til beskyttelse i den næste krig. En noget pervers tankegang, kunne man mene, men den falder meget godt i tråd med, at også import af meget medicin, legetøj, f.eks. legoklodser, krydderier, musikinstrumenter og papir er belagt med importforbud. Det er dog ikke helt statisk, for en gang imellem tillader Israel pludselig import af nogle varer, israelske, og man forledes til at tro, at det skyldes, at det er nogen, de har i overskud, og som de så kan få andre til at betale for. Israels helt store genistreg er nemlig at kunne være besættelsesmagt og samtidig få andre til at betale for besættelsen. Blokaden mod Gaza, som det Internationale Røde Kors har erklæret at være i strid med international lovgivning, den blev indført i juni 2006, efter at Hamas på fuld legal og demokratisk vis havde vundet det palæstinensiske parlamentsvalg. Senere blev blokaden strammet i 2007, da Hamas overtog magten i Gazastriben, efter at det internationale samfund havde boykottet den samlingsregering, som Hamas hele tiden havde ønsket sig. Hver måned tillader Israel, at der indføres 2.300 vognlæs med varer til Gazastriben. Inden blokaden, hvor Israel også kontrollerede al ind- og udførsel fra området, var det 10.400, altså næsten fem gange så meget. Til sammenligning leveres der på Manhattan i New York, hvor der bor et tilsvarende antal mennesker, 30.000 vognlæs varer om dagen, vel at mærke. Israel har altid gjort, hvad der stod i dets magt, for at det ikke skulle lykkes Gaza at opbygge sin egen industri. Blandt andet, fordi de gerne selv vil have markedet. Men siden Hamas vandt valget, har der været tale om ren chikane af befolkningen, hvor hovedparten nu lever på et eksistensminimum med udbredt fejl og underernæring blandt børnene. Når området alligevel overlever, skyldes det et sindrigt net af tunneler ind til Egypten, som ellers i ledtog med Israel og i ledtog med de palæstinensiske selvstyremyndigheder har lukket grænsen til Gazastriben. Alt sammen i forventning om, at udsultning og isolation af befolkningen vil få dem til at vende sig imod Hamas. Det er ikke sket. I stedet er der sket det, at der er opstået en yderligere splittelse i befolkningen mellem dem, der lever højt på den illegale tunnelhandel, og dem, der må betale den høje pris for varerne. Endelig har isolationen og undertrykkelsen styrket de ekstremistiske kræfter, der synes, at Hamas er for slap, og som i stedet prædiker terror og en militant og fundamentalistisk fortolkning af islam. Så mange kloge og forudseende analytikere og politikere sagde efter Hamas' valgsejr, hvis I ikke vil tale med Hamas, kan I få Al-Qaida. Danmark, EU og USA blev advaret om dette fra deres egne folk på stedet, men de valgte at overhøre advarslerne og har i stedet skabt et drivhus for militante islamister. Så når palæstinenserne i Gaza bliver undertrykt af Israel, der støttes af Egypten, der har sin helt egen udemokratiske dagsorden, og de desuden bliver svigtet af deres egen præsident, som aldrig har tilgivet dem, at godt halvdelen af dem i 2006 stemte på de forkerte, og derved berøvede Fatah den magt, den sådan havde vendet sig til. Så er der ikke noget at se til, at de stiger længselsfuldt ud over Middelhavet efter solidaritetsskibe med folk som Henning Mankel, der slutter sin dagbog fra den 1. juni med ordene.
Dagen efter, 2. juni, lytter jeg til Solsorten. En sang for dem, der døde. Nu venter alt det, der skal gøres. For ikke at måtte opgive målet, så må jeg at få ophævet den brutale blokade af Gaza. Det kommer til at ske. Når det mål er nået, venter der andre mål. Det tager sin tid at nedbryde et apartheidsystem, men ikke en evighed.
blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. And nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
Det var den amerikanske musiker og sanger Michael Hart's Song for Gaza, skrevet i anledning af krigen sidste år.
While the so-called leaders of countries afar debated on